слухаеце радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў. У эфіры «Жывая свабода», з вамі Сергій Наумчык, добры вечар. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Сярод тэмаў: у чым прычына сённяшніх гучных адставак высокіх чыноўнікаў у сувязі з сітуацыяй на прадпрыемстве «Барыс Дрэў»? Чаму Лукашэнка публічна ганіць чыноўнікаў перад тэлекамерамі? Мы таксама пагутарым з Сергеем Абламейкам пра палац незалежнасці ў Менску, які ён лічыць гібеллю архітэктуры. Правучыць шмат іншай інфармацыі і музыкі. Але на пачатку навіны я перадаю мікрафон Алене Ціханович.
Добрый вечер. Дзяржсакратар США Джон Керри заявіў пра рознагалоссі паміж Іранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі, якія спрабуюць у Женеве дамовіцца з Тэгераном наконт яго ядзернай праграмы. Іранскі бок, аднак, сцвярджае, што пачалася праца над рэдакцыяй дамовы. У Женеву ў п'ятніцу прыбылі таксама кіраўнікі МЗС Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі – Уільям Хейк, Гіда Вестервеле і Лоран Фабіус. Іран прадстаўляе міністр замежных справ Джавад Зарыф, які сёння меў сустрэчу з вярхоўнай прадстаўніцай Еўразвязу Кэтрын Эштон. Украінскім дэпутатам сёння зноў не ўдалося дасягнуць згоды ў прыняцці заканадаўства, якое б дало магчымасць зняволенай Юліі Цімашэнцы звярнуцца па медыцынскую дапамогу ў Нямеччыне. Спецыяльныя пасланнікі Еўразвязу былы прэзідэнт Польшчы Александр Квасневскі і былы прэзідэнт Еўрапейскага парламента Пэт Кокс учора далі тэрмін адзін тыдзень на прыняцце заканадаўства, калі Кіеў хоча падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з Еўрапейскім звязам у лістападзе. Сёння Квасневскі і Кокс наведалі Юлію Цімашэнку ў турэмнай бальніцы. Агенцтва Еўрапейскага звяза па фундаментальных правах заявіла, што ў Еўропе ўсё яшчэ даволі распаўсюджаны антысемітызм. У пятніцу на сайце агенцтва апублікаванае дадзеныя пытанняў каля 6 тысячаў габрэяў з 8 краінаў Еўразвязу. 66% апытаных лічаць антысемітызм галоўнай праблемай у сваіх краінах. Кожны пяты з апытаных на працягу апошняга году сутыкаўся з антысеміцкімі выказваннямі ці нападкамі. У Харватыі парламент ухваліў рашэнне правесці 1 снежня рэферэндум, на які будзе вынесенае пытанне, ці трэба змяняць канстытуцыю краіны з тым, каб забараніць аднаполыя шлюбы. Харватскія дэпутаты прапануюць выбаршчыкам вызначыць, ці варта запісаць шлюб у канстытуцыі як саюз паміж мужчынам і жанчынай. У Маскве з'явіўся аўтамат, які выдае пасажырам білет на адну паездку ў метро за 30 прысяданняў. Такім чынам стартаваў праект «Алімпійскія перамены» усерасійскага конкурсу ідэяў, які павінен прынесці элементы спорту ў штодзённае жыццё. У холе станцыі метро «Выставачная» з'явіўся аўтамат, які выдае пасажырам білеты не за 30 рублёў, а за 30 прысяданняў. З дапамогай сучасных тэхналогій прылада рэагуе на рухі чалавека і падлічвае колькасць прысяданняў. Аўтамат будзе працаваць да 3 снежня. Два паліцэйскіх былі асуджаныя ў Казахстане за прымяненне катаванняў. Суд у Акмолінскай вобласці прызнаў, што супрацоўнікі паліцыі з дапамогай пагроз і пабояў дамагаліся ад жывёлавода прызнання, што ён украў некалькі цялят. Паліцэйскія былі асуджаны на 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Гэта былі